Teātra Zelta fonda galvenā ideja ir atgādināt par mūsu izcilajiem vecmeistariem, dot iespēju viņiem satikties, pabūt sabiedrībā, arī iespēju robežās atbalstīt ar dāvanu kartēm aptiekā un citām dāvaniņām. Fondā iekļauj māksliniekus, kas devuši lielu ieguldījumu teātra nozarē. Šobrīd viņi ir 15 un viņu vidū Elvīra Baldiņa, Gunārs Zemgals, Helga Dansberga, Gunārs Placēns, Veltas Kurstene, Jānis Kubilis un vēl citi. Šodien viņiem piepulcēsies arī Solveiga Raja un Silvija Bitere. Fonda misija ir arī vienot dažādu Latvijas teātru māksliniekus un stāsta teātra darbinieku savienības vadītāja Daiga Gaismiņa.
Mēs cenšamies, lai fondā būtu visu teātru pārstāvi, un tāpēc arī šogad abas divas dāmas, kuras mēs uzņemam Zelta fondā, viena ir operas prīmbījusi, un otra ir Leļu teātra ilgadīga aktrise Silvija Bitere un Solveiga Raja, lūk abas dāmas, kuru ieguldījums viņu nozarē ir ļoti liels, kuras paliks ilgi vēl skatītāju apmiņā, gan ar savām balsīm, gan viena, gan otra, viena ziedot, otra iedinājot, gan multiplikācijas filmas, gan arī daudz stāles Leļu teātrī, un jāsaka tas, ko viņas kāreiz mums ir devušas ar savu sirds mīļumu un siltumu, nu, tas ir tas, ko mēs cenšamies ar šī fonda palīdzību arī šiem cilvēkiem, nu tā kā atlīdzināt, nu kaut reizi gadā pateikt viņiem vēlreiz paldies par to viņu ieguldījumu.
Aktrise Silvija Bitere Latvijas Leļu teātrī aizvadījusi 50 darba gadus, nospēlējot vairāk nekā 100 lomu. Viņa ir aktrise ar ļoti plašu amplua, vienlīdz spēcīgi iedzīvinot gan lirisko, gan komisko varoņu lelles. Uz izcilā liriskā soprāna Solveigas Rajas pleciem savukārt vairāk nekā 20 gadus bija Nacionālās operas repertuārs. Viņa apbūra ar skaisto balsu tembru, labām aktrises dotībām un pašatdevi. Ziņu par uzņemšanu Teātra Zelta fondā Solveiga Raja uztver kā pagodinājumu būt šajā pulciņā kopā ar lielajām teātra personībām.
Jūs man uzjundījāt tādas ļoti dziļas, siltas, mūžīgās mākslas sajūtas. Tā ir tā atmiņa, kas jau sen man ir pagājusi, bet tagad tā kā atkal atsauc atmiņā visus tos gadus, kas tiešām bija man vērtīgi un varbūt kādu mazu vērtību viņa arī sabiedrībai varēja dot. Cik jauki, kad es esmu tā kopā ar šiem lielajām personībām teātru, ka es vienkārši bagātinos, es atminos, es zinu, ko gandrīz katrs ir tiešām skaisti paveicis, un tas man arī paceļ kaut kā tā.
Teātra Zelta fonda dalībnieku godināšanas vakars notiks šodien Nacionālajā operā. Dalībnieki saņems aptieku dāvanu kartes, uzturu bagātinātājus un vitamīnus un vēl citas dāvaniņas, kā arī iespēju visiem kopā noskatīties baleta iestudējumu Riekstkodis. Baiba Kušķe, Latvijas radio.